Վերջապես Լոքսլին անցավ ավարի բաժանմանը, և դա կատարեց գովելի անաչառությամբ։ Ամբողջ ավարի 1/10 բաժինը հատկացրին եկեղեցուն և աստվածահաճո գործերին։ Մի մասն էլ առանձնացրին յուրօրինակ հասարակական գանձարանի համար, մի մասն էլ սպանվածների այրիներին ու որբերին, ինչպես նաև հոգեհանգստի համար այն զոհվածների, որոնք իրենց ետևից ընտանիք չէին թողել։ Մնացածը բաժանեցին ջոկատի բոլոր անդամների մեջ, համաձայն նրանց դիրքի ու ծառայությունների։ Բոլոր կասկածելի դեպքերում առաջնորդը հաջողակ լուծում էր գտնում, և բոլորն անառարկելիորեն ենթարկվում էին նրան։ Սև ասպետը զարմանալու առիթ քիչ չէր ունենում, որ այդ օրենքից դուրս գտնվող մարդիկ կարողացել էին այդպիսի արդարացի ու խիստ կարգ ստեղծել, ու այն ամենը, ինչ նա տեսնում էր, հաստատում էր նրանց առաջնորդի անաչառության ու արդարամտության մասին բարձր կարծիքը։ Ամեն մեկը վերցրեց ավարի իր բաժինը։ Գանձապահը 4 հաղթանդամ յոմենների հետ ընդհանուր գանձարանի համար նախատեսված ամբողջ ավարը տեղափոխեց մի գաղտնավայր։ Եկեղեցու բաժինը մնաց անձեռ մխելի։ «Շատ կուզեի իմանալ», ասաց Լոքսլին, «թե ինչ եղավ մեր ուրախ քահանան. Մինչև հիմա երբեք չի պատահել, որ նա բացակայի, երբ անհրաժեշտ է եղել օրհնել սեղանը կամ բաժանել ավարը. Այդ նա էր տնորինում մեր ավարի 1/10 բաժինը. Գուցե այդ պարտականությունը նրա համար դիտվում է որպես վանական օրենքների որոշ խախտումների քավություն. Բացի այդ, այստեղ մոտակայքում կա մի գերի, որ նույնպես հոգևոր կոչում ունի. ես կցանկանայի, որ մեր քահանան ինձ օգներ նրա հետ վարվելու ինչպես հարկն է. Վախենում եմ մեր կատակչու երեսն այլևս չտեսնենք». «Անկեղծ օրենք ափսոսայի», ասաց Սևասպետը, «ես նրա պարտքի տակ եմ հյուրասիրության և իր խցում ուրախ գիշեր անցկացնելու համար. եկեք գնանք ամրոցի ավերակները, գուցե որևէ բան իմանանք նրա մասին»։ Հենց նոր էր խոսքը վերջացրել ասպետը, որ յոմենների ուրախ բացականչությունները հայտնեցին նրա գալուստը, ում համար անհանգստանում էին։ Վանահոր դյուցազնական ձայնը լսվում էր դեռ հեռվից։ «Ետ քաշվեք, որդյակներիմ», գոռում էր նա։ «Լայն ճանապարհ բացեք ձեր հոգևոր հոր ու նրա գերու համար. հապա նորից բարձր ողջունեք. ես վերադառնում եմ իմ ազնվազարմ առաջնորդ, ինչպես արծիվը, որսը ճանկերիս մեջ»։ Եվ համընդհանուր հրհրոցի տակ ճանապարհ բացելով ամբոխի միջով, նա հանդիսավորապես մոտեցավ կաղնուն։ Մի ձեռքին բռնել էր ծանր տապարը, իսկ մյուսում սանձը, որի մի ծայրը կապված էր դժբախտ Իսահակի վզին։ Խեղճերե ան, վշտից ու սարսափից կռացած, զորով քարշ էր գալիս հաղթական վանականի ետևից։ «Ուր է Ալեն Մենեստրելը, որպեսզի երգի իմ սխրանքները բալլադով կամ գոնե մի փոքրիկ առաք հորինի»։ Աստված վկա, այդ սատանան միշտ ոտքի տակ է ընկնում, երբ պետք չի, իսկ երբ հարկավոր է, որ փառաբանի սխրանքը, հետքն էլ չի երևում»։ «Ոչատ վանական», ասաց առաջնորդը, «դու կարծեմ վաղ առավոտից թռչում ես կոկորդդ. ասա խնդրեմ, այդում ես ճանկել»։ «Սեփական սրով ու նիզակով ինձ համար գերի եմ վերցրել, ազնվազարմ առաջնորդ», պատասխանեց Քոմփենհերստի վարդապետը, «կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, աղեղով ու սակրատեգով. իսկ որ ավելի կարևոր է, ես նրան ազատել եմ ամենավատ գերությունից»։ «Խոսիր, հրեա, ես չխլեցի քեզ սատանայի ճանկերից»։ «Միթե ես քեզ չսովորեցրի Սուրբ Հոր ու Կույս Մարիամի իսկական հավատը»։ «Ես չէի, որ ամբողջ գիշեր խմում էի կենացդ ու բացատրում մեր հավատի գաղտնիքները»։ «Ի սեր ողորմած Աստծո», գոչեց խեղճ Ռեան։ Ազատեցեք ինձ այս խենթի ձեռքից։ Այսինքն ուզեցի ասել, այս սուրբ մարդու ձեռքից։
Այդ ինչպես, Ռեա, ասաց ճգնավորը, ահեղ արտահայտություն ընդունելով։ Դու կրկին հրաժարվում ես հավատից։ Տես հա, վայ եթե մտքովդ անցել է Էլիան օրինություն ընդունել, թեև այնքան էլ չաղ չես, այնուամենայնիվ քեզ կարելի է տապակել։ Լավ լսիր, Իսահակ, և կրկնիր ինձ հետ. Ավե Մարիա…
Ոչ, խելար վարդապետ, սրբապղծություն չի կարելի, ասաց Լոքսլին։ Ավելի լավ է պատմիր, թե որտեղ և ինչպես գտար քո գերուն։
Սուրբ Դունստանը վկա, ասաց ճգնավորը։ Նրան այնպիսի տեղում եմ գտել, ուր շատ ավելի լավ բան էի փնտրում։ Իչանը կողները տեսնեմ ինչ բարիք կարող եմ փրկել, որովհետև, թեև ճիշտ է, որ մի բաժակ համեմունքներով եփված տակ գինին լավ է նույնիսկ թագավորի քնելու համար, բայց ինչ միտք ունի միանգամից այդքանը տակացնել։ Ես էլ վերցրի իսպանական գինով լի մի տակառիկ ու գնացի մարդկանց օգնության կանչելու, բայց որտեղ գտնես նման անբաններին? Հայտնի բան է, որ նրանց այդպիսի դեպքում չես կարող գտնել, եթե ուզում ես բարի գործ կատարել։ Մեկ էլ մի ամուր դուռ եմ տեսնում, ըհը, մտածում եմ, ահա թե որտեղ է ընտիր գինին, հեռավոր գաղտնարանում է պահված, իսկ վախեցած մատռվակը փախել է հավանաբար բանալին դռան վրա թողած։ Մտա գաղտնարան, իսկ այնտեղ ասես ոչինչ չկա, միայն ժանգոտ շղթաներ են թափված, մեկ էլ այս հրեաշունը, որ գերի հանձնվեց հաղթողի ողորմածությանը։ Ես հազիվ էի մի բաժակ գինի կոնցել այս պիղծ շան հետ քաշքշվելուց հետո ուժերս ամրապնդելու նպատակով, որ հանկարծ սոսկալի դղրդոց լսվեց, ասես կայծակը խփեց, կողմնային աշտարակներից մեկը փլվեց, գարողատանի դրա կառուցողին, որ ամուր չէր շինել, ու նկուղի մուտքը փակեց։ Հետո սկսեցին մեկը մյուսի ետևից փլվել բոլոր աշտարակները, ու ես կարծեցի, թե արդեն վերջս եկել է։ Իմ կոչումն ունեցող մարդուն վայել չէ այն աշխարը գնալ Հրեայի ուղեկցությամբ։ Դե, ես էլ Սակրատեգը վրաբերեցի, որ սրա գանգակիսեմ, բայց ճերմակ մազերին խղճացի։ Այդ ժամանակ մի կողմ դրի մարտական զենքը ու ձեռքս առա հոգևորը, և Հրեային սկսեցի քրիստոնեական հավատի բերել։ Եվ իսկապես, Սուրբ Դունստանի օրհնությամբ, սերմերը պտղաբեր հողի վրա ընկան։ Ամբողջ գիշեր անդադար նրան պատմել եմ սուրբ խորհուրդների գաղտնիքները, և ուղակի հալից ընկել եմ, որովհետև եթե երբեմն էլ ամրապնդվելու համար մի քիչ գինի էի կոնծում, ապա դա հաշիվ չէր։ Ահա Ջիլբերտն ու Վիբալդը վկա, նրանք կասեն, թե ինչ վիճակում են գտել ինձ, բոլորովին հալից ընկել էի։ Ապա ինչ, ասաց Ջիլբերտը, մենք իսկապես վկա ենք, երբ ետ տվինք խիճը և Սուրբ Դունստանի օգնությամբ գտանք նկուղի մուտքը, գինու տակառը կեսն էր ընկել, Հրեան կիսամեռ էր, իսկ քահանան գրեթե բոլորովին ուժից ընկած, ինչպես ինքն է ասում։ «Դեզ ո՞նց է փչում անպիտանը», առարկեց վիրավորված քահանան։ «Դու քո ընկերների հետ խմեցիր ամբողջ տակառը ու ասացիր, որ դա միայն առավոտյան բաժինն է, իսկ ես հերետիկոս լինեմ, թե գինին մեր առաջնորդի համար չէի պահել, բայց դա ոչինչ. Կարևորն այն է, որ Հրեային հավատափող արի, ու նա հիմա, ինչ որ ասում եմ, հասկանում է գրեթե նույնքան լավ, որքան որ ես, թերևս ավելի լավ»։
«Լսիր, Հրեա», ասաց Լոքսլին, «այդ ճիշտ է, դու իսկապես հրաժարվել ես քո հավատից»։
Խնայեցեք ինձ, ողորմած պարոն, ասաց Հրեան, ես բառ անգամ չեմ լսել մեր հարգարժան պրելատի այս գիշերվա ասացներից. Ավաղ, ես այնպես էի տանջվում վախից, թախծից ու վշտից, որ եթե նույնիսկ Սուրբ Աբրահամը եկած լիներ ինձ քարոզելու, կրկին խուլ կմնայի նրա ձայնն անսալու.
«Ստում ես, Հրեա, ինքդ էլ գիտես, որ ստում ես», ասաց քահանան. «Ես քեզ միայն մի բառ կհիշեցնեմ մեր խոսակցությունից. հիշում ես, ինչպես է իր խոստանում քո ամբողջ կարողությունը նվիրաբերել մեր Սուրբ Միաբանությանը»։
«Երդվում եմ Աստծո, ողորմած պարոններ», գոչեց Իսահակը առաջվանից ավելի տագնապած։ «Իմ շուրթերը երբեք նման խոսքեր չեն արտասանել. ես խեղճ աղքատ ծերուկ եմ. վախենում եմ հիմա նույնիսկ անզավակ էլ լինեմ. գտացեք ինձ, ազատ արձակեք»։
«Ոչ», վրա բերեց ճգնավորը։ «Եթե հրաժարվում ես Սուրբ Եկեղեցու օգտին տվածդ խոստումից, ենթակա ես ամենախիստ պատժի»։
Այս ասելով Սակրատեգը բարձրացրեց և ուզում էր կոթունով մի լավ հասցնել թշվառ Հրեայի գլխին, բայց սև ասպետը պաշտպան կանգնեց ծերունուն, ու դրանով Սուրբ Հոր զայրույթը բերեց սեփական անձի վրա։
«Քենթցի, Սուրբ Թոմասը վկա, ես քեզ կսովորեցնեմ, թե ինչ է նշանակում քիթը ուրիշների գործերի մեջ խոթել, Սր Ալարկոտ. իզուր ես երկաթե արկղում թաքնվել»։
«Դե, ասաց ասպետը, ինչ հարկ կա ինձ վրա զայրանալու, չէ որ գիտես, երդվել եմ քեզ բարեկամուն կեր լինել»։
«Ոչ մի բան էլ չգիտեմ», պատասխանեց վանականը։ «Պարզապես պիտի կռվեմ քեզ հետ, որովհետև շաղակրատի ու լկտիի մեկն ես»։
«Ինչպես թե», առարկեց ասպետը, որին հավանաբար դուր էր գալիս գրգռել իր նախկին տանտիրոջը։ «Միթե մոռացել ես, որ հանուն ինձ, ես չեմ ուզում հիշատակել գինով ու թխվածքներով գայթակղությունը, դու կամովին խախտեցիր պասպահելու խոստումդ»։
«Գիտես ինչ, բարեկամս», ասաց ճգնավորը, սեղմելով խոշոր բռունցքները, «ես կբռնեմ ականջդ»։
«Այդպիսի նվերներ ես չեմ ընդունում», ասաց ասպետը։ «Փոխարենը կարող եմ քեզնից փոխարինաբար ապտակ ստանալ. թույլ տուր միայն քեզ այնպիսի տոկոսներով վարձատրեմ, որպիսի ինքո գերին անգամ չի տեսել»։
«Հիմա կտեսնենք», ասաց վանականը։
«Սպասիր», գոռաց Լոքսլին, «այդ ինչ ես անում, խել արքահանա»։
«Գշտվել մեր նվիրական կաղնու տակ»։
«Սա գշտություն չէ», հանգստացրեց նրան ասպետը, «այլ պարզապես սիրալիրությունների բարեկամական փոխանակություն»։ «Հապա, վանահայր, հարվածիր ինչպես կարող ես, ես կդիմանամ, տեսնենք դու էլ կդիմանաս»։
«Քեզ համար հեշտ է խոսել այդ երկաթե կճուճը գլխիդ», ասաց վանականը, «բայց միևնույն է, ես քեզ կտապալեմ, թեկուզ բղնձես սաղավարտով գողյաթը լինես»։
Ճգնավորը մինչև արմունկը մերկացրեց իր ջլուտ ձեռքը և ամբողջ ուժով բռունցքով հասցրեց նրա ականջակոթին։ Նման հարվածը գետին կտապալ էր վիթխարի ցուլին, բայց հակառակորդը մնաց ժայռի պես անշարժ։ Շուրջը խմված յոմենները աղմուկով ողջունեցին։ Վարդապետի բռունցքը ասելիք էր դարձել նրանց մեջ, մեծ մասն իրենց մաշկի վրա զգացել էին նրա ուժը, ոմանք կատակով, ոմանք լրջորեն կռվելիս։
«Տեսնում ես, վարդապետ»,
ասաց ասպետը, հանելով իր երկաթե ձեռնոցը, «թեև գլխիս սաղավարտ կա, բայց ձեռքս մերկ է, դիմացիր»։
«Գենամ մեամ դեդի վապուլատորի», «ահա այդս դեմ եմ տալիս խփողին», ասաց վանականը, «ու նախապես էլ ասում եմ, եթե կարողացար ինձ տեղից շարժել, ամբողջությամբ քեզ եմ նվիրում Հրեայից տանալիք փրկագինը»։
Այդպես ասաց վանականը, հպարտ ու գրգռիչ դիրք ընդունելով։ բայց ճակատագրից խուսափել չես կարող։ Ասպետի զորեղարվածից վանականը գլուխկոնցի տվեց, իմ մեծ զարմանը սանդիսատեսների։ Սակայն տեղից ելավ առանց զայրույթի ու առանց ընկճվելու։
«Գիտես ինչ, եղբայր»,
ասաց նա ասպետին,
«այդպիսի ուժի դեպքում պետք է զգույշ լինել. Հիմա ես ինչպես պետք է պատարակ անեի, եթե ծնոտս տեղից դուրս գցեիր. Չէ՞ որ ներքևի ատամներ չունենալու դեպքում շվի էլ չես կարող փչել. Սակայն ահա իմ ձեռքը, որպես բարեկամական գրավ, որ այլևս երբեք քեզ հետ ապտակներ չեմ փոխանակի. Դա ինձ ձեռնտու է, ուրեմն և վերջ բոլոր գշտություններին. Արի հրեայից փրկագին առնենք, որովհետև ինչպես կուզիկին միայն գերեզմանը կուղղի, այնպես էլ հրեան միշտ կմնա հրեա»։
Վանականը ականջին ստացած հարվածից հետո այնքան էլ վստահ չէ հրեայի նկատմամբ վերաբերմունք դրսևորելիս, ասաց ջրաղացպանը։
«Կորիան բան, ինչ ես դուրս տալիս»։
«Այս ինչ բան է»։
«Ոչ ոք ինձ չի հարգում»։ «Բոլորը տերեր են դարձել, ծառաներ չկան»։
«Լսիր, երիտասարդ, ես մի քիչ ամուր չէի կանգնած ոտքիս վրա, երբ մեր լավ ասպետը հարվածեց, թե չէ, անպայման կդիմանայի. Իսկ եթե դու ուզում ես այդ մասին էլի խոսել, ես քեզ կապացուցեմ, որ կարող եմ պատասխանել»։
«Դե լավ, վերջ տվեք», ասաց Լոքսլին։ «Իսկ դու, հրեա, մտածիր փրկագնիդ մասին. գիտես, որ մենք բարի քրիստոնյաներ ենք և չենք կարող հանդուրժել, որ մնաս մեր մեջ. Դե ուրեմն, հանգիստ մտածիր, թե ինչպիսի փրկագին կարող ես առաջարկել. իսկ ես առայժմ կզբաղվեմ մյուս գերու հարցաքննությամբ»։
«Իսկ Ֆրոնդը Բեֆի մարդկանցից շատերին եք բռնել»,  հարցրեց Սևասպետը։
«Ամենայն դեպս ոչ այնպիսի մեկին, որ կարողանա իր համար փրկագին վճարել», պատասխանեց Լոքսլին։ «Մի քանի ստոր վախկոտներ կային, ազատ արձակեցինք, թող իրենց համար ուրիշ տեր գտնեն. վրեժխնդրության ու շահի համար առանց այդ էլ շատ բան է արվել, իսկ այդ խաժամուժը գրոշի արժեք չունի. Գերին, որի մասին հիշատակեցի, ավելի արժեքավոր ավար է. այդ պճնամոլ վանականը հավանաբար հյուր է գնալիս եղել իր սիրուհու մոտ, դատելով նրա ֆրանտային հագուստից ու ձիու սարքու կարգից. Ահա գալիս է հարգարժան վանահայրը, կաչաղակի պես գլուխը ցցած. Այդ ժամանակ երկու յոմեն առաջնորդի կանաչ գահի առաջ բերին ու կանգնեցրին մեր հին ծանոթին, ժորվոմիաբանության վանահայր Էյմերին»։